Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Abangan sa ikalawang bahagi ng ating programa, makakasama nating muli ang ating 2003 Mr. Philippines World at Certified Personal Trainer na si Marco Antonio Tamayo. At tampok natin ang ilang Easter activities na patok sa mga pamilya ngayong weekend. Magandang umaga sa iyo, Marco.
Magandang umaga, Annalyn, at ating mga walang sawang tagapakinig at ang mga Filipinos all over Queensland na humihingi ng isang himala. Magandang umaga.
Hihingi pa ba ng himala? Napakaganda yata ng araw dyan, di ba?
Correct. Very good weather here. Napakainit at I think excited lahat ng mga Filipinos around Queensland na lalabas mamaya para mag-celebrate ng ating Easter Eve.
Oo, Marco, alam ko marami tayong mga kababayan mula Sydney nag-fly to Gold Coast.
Totoo yan. Sa side lang ng mga friends ko, I think 10 family ang nandito ngayon sa Gold Coast para mag-celebrate ng vacation at Holy Week nila.
Oo, at para sa mga naiwan sa Sydney, syempre, huwag mag-alala dahil sabi nga ay atin na atin ang Sydney habang ang ilan natin mga kababayan ay nasa Gold Coast o namamasyal sa ibang state ng Australia.
Tama. Kamusta naman ang Semana Santa nyo dyan sa New South Wales? At may mga tradisyon ka ba sa Semana Santa na na-apply mo hanggang ngayon, Annalyn?
Medyo doubt tayo dyan. Hindi masyado, Marco, sa totoo lang dahil kahapon napakinggan nga ng ating mga kababayan, tayo ang nagbalita kasama natin si TJ Correa at ngayon tayo ang nandito dahil medyo nagpapahinga ang ating kasama na si Claudette Centeno at syempre si Papa Dan at maraming salamat dahil sinamahan mo ko ngayong umaga. At pero alam ko kahapon, Marco, punong-puno ang Sydney Easter Show dahil nga ito kadalasan ang punta ng maraming pamilya doon. Although ito ay tatagal hanggang next week, ewan ko ba kung bakit itong weekend na to, doon mas maraming tao na pumupunta sa Sydney Royal Easter Show.
Wow, I think baka ba bagong event yun. Or dahil din sa COVID, parang na-restrain tayo ng ilang taon. Sa malala ko, almost 2 years tayong na-restrain dahil sa COVID. So parang ngayon, lumalabas na mga tao.
Tama ka dyan. Dahil alam ko, last year merong Easter show dito sa Sydney, pero nung 2020 ay wala. Pero last year, sobra yung medyo mahigpit at limited lang yung pwedeng pumasok per day sa Easter show. Pero ngayon, walang limit. Pero sabi nga, maganda pa rin na mag-ingat, hindi ba?
Tama. So, pag pinag-usapan natin ng Holy Week, mas excited pa ata ang mga bata dahil sa Easter egg hunting. Parang nung maalala ko, Annalyn, sa Pilipinas ako, mostly ang gatherings ko is ang activities namin normally nasa simbahan.
Tama ka dyan, ano? Ibang-iba siya kumpara dito dahil sa atin parang medyo solemn sa atin yung Semana Santa. Sa atin nga natatandaan ko, bawal lumabas pag Biyernes Santo dahil sabi, pag nasugatan ka daw, matagal daw gumaling yon.
Totoo. Maalala ko pa nga na pag bawal kumain ng beef, karne ng baboy, isda lang inahanda ng parents ko, maalala ko yun.
Mm-mm. Yan medyo ginagawa ko yan, although hindi strict, pero mas, kumbaga, yan yung part na dala-dala ko dito. Lalo pag Good Friday, yung hindi pagkain ng karne.
Oo. Sa ngayon nga, parang naiba ng kahulugan ng Semana Santa habang tumatagal tayo na nasa ibang bansa. Parang nawawala na yung tradisyon natin na nakasanayan.
Dito kasi parang karaniwan ito ay nagbabakasyon. Although sa atin bakasyon din, walang pasok, pero hindi kagaya dito na napakadaming mga activities din, lalong-lalo na para sa mga bata, hindi ba?
Oo, talagang kakaiba. Sabi ko nga sa'yo, habang tumatagal na wala tayo sa ating bansa, parang umiiba ang tunay ng kahulugan ng Easter. Maalala ko nga pala noon na isa pala akong vice president ng isang Legion of Mary na talagang gumagawa din ng community-based like Way of the Cross, bisita iglesia, yung mga ganun. So parang yun, na-refresh ako sa ulat ni Sheila talaga.
Mm-mm. Although dito naman, kumbaga ang tanging magagawa natin na medyo malapit-lapit sa mga ginagawa natin sa Pilipinas ay yung pagsisimba, hindi ba?
Totoo yan. Totoo. Kaya minamabuti namin ng wife ko na si Bubbles na mai-practice namin na kahit na konting tradisyonan na magkaroon ng pumunta ng simbahan. At actually, sa dalawang chikiting ko, na ikukwento ko sa kanila lagi, mga liliit kong ano ba talaga ang story about Jesus and you know, the Holy Week, ano talaga. But mostly excited siya sa itlog.
Nabanggit mo yan, Marco. May ilan tayong mga kababayan na magbabahagi ng kanilang mga Easter activities, ano? At syempre tayo din magbabahagi, lalong-lalo ka na dahil dalawang kiddos mo ay excited para sa egg hunting.
Totoo yan. Pero again, always trust the process tayo, being grateful, reflection sa blessings na nibigay sa atin, at we should not be complaining more than being grateful. Kaya yun. Maganda
yun. Yun yung sinasabi na ano, dapat ipagpasalamat kung anong meron ka, hindi yung reklamo ka ng reklamo dahil wala ka na itong bagay na ito.
Agree ako dyan, Anari. Kaya maraming salamat.
Ang pagninilay-nilay ang tunay na kahulugan ng Easter, pero syempre hindi rin mawawala ang pagpapasalamat at kasiyahan na dala ng panahong ito. At speaking of kasiyahan, syempre pinaka-inaabangan lalo na ng mga bata ang Easter egg hunting at iba pang mga Easter activities. Mula nang dumating sa Sydney noong taong 2013, taon-taon na nagpupunta sa Sydney Royal Easter Show ang pamilya ni Claudia Tabalina, maliban na lamang ng nakaraang dalawang taon ng COVID pandemic.
Lumipat kami sa Sydney, mga 10 years old ata siya, 10 or 11. So since then, every year kami. But since nag-COVID, kaya hindi na kami nakapunta.
Ito anya ang paborito nilang gawin kapag panahon ng Easter, lalong-lalo na para sa kanyang dalawang anak na ngayon dalagat binata na.
Yung roller coaster, tsaka yung horror house ko, tsaka yung kahit asawa ko na-enjoy din yung bump car. Yung car show nila, tsaka yung fireworks pag yung last, midnight na ata yun, o basta the end of the show ng ano car show nila.
Bukod sa masaya at makapigil hiningang mga rides, paborito ring panoorin ng pamilya Tabalina ang mga local product displays at mga demo shows.
Namin yung makikita yung mga sheep ba, yung paano nila ginugupitan. Kasi, di ba, yung Australia known sa Ag Boots. So, nakikita namin yung process nila kung saan. Kasi may mga local ano business na nagdi-display sa site. Ino-orient nila kung paano gawin. So, ayun. Educational din.
Bagaman batid ng aged care worker na hindi pa rin natatapos ang banta na maaaring mahawaan ng COVID-19, lalo na sa pakikisalamuha sa maraming tao na dumadalo rin sa Easter show dito sa Sydney, tiwala naman siya na magiging ligtas silang pamilya dahil lahat sila ay fully vaccinated na at may booster shots na rin.
Practice lang din ng yung hygiene at saka kasi naka-booster na kami lahat, except lang sa 15 years old ko kasi nga hindi pa sila. Pero kami yung mga adult, tapos na lahat. So yan, wearing mask lang siguro, dala ng hand sanitizer.
May dagdag na payo rin si Claudia sa tulad nila na pupunta sa Sydney Royal Easter Show o kaya'y mamamasyal at hindi maiiwasan ang dami ng tao.
Ingat pa rin, continue pa rin ang yung practice natin, wearing mask, tsaka hugas ng kamay, tsaka dala talaga ng hand sanitizer kasi hindi mo rin alam eh.
Kaiba man ang paggunita ng Semana Santa dito sa Australia kumpara sa tahimik na nakasanayan sa Pilipinas, pasalamat pa rin si Claudia na magkakasama sila ng kanyang pamilya at para maramdaman na parang nasa Pinas lang din, paboritong kakaninang kanyang ihahain nitong weekend.
Luluto ako ng kakanin yun. May biko ako. Yun lang kasi yung nabibili kong madali lang lutuin.
Amusement at theme parks naman ang pinagkaabalahan ngayong Easter ng pamilya ni Jennifer Atienza Bawi. Sa unang pagkakataon sa loob ng dalawang taon, bumiyahe at lumipad ang buong pamilya mula Sydney patungong Gold Coast.
Yung biyahe namin, actually, okay naman. Pero you really have to be ready kasi ang flight namin were supposed to be at 7:20 and we are required to be there 2 hours before para may ample time for the, you know, check-ins, kung may mga kailangan i-check dun sa mga luggages. Yun. So pagdating namin dun sa airport, domestic airport, it's super daming tao, congested. Because I think a lot of people is going on holidays and some are, you know, wala, COVID, parang COVID-free na. doon para na-miss lahat magbiyahe, mag-travel, mag-holiday. So, ang daming tao.
Dati nang nakapunta sa Gold Coast ang pamilya Bawi, pero mas pinili pa rin ang interstate travel bilang pag-iingat pa rin dahil may mga kaso pa rin naman ng COVID-19.
Actually, hesitant kami at first kasi nga, una, COVID, and pangalawa, yung syempre, iniisip namin yung baka mamaya magkaroon na naman ng lockdown, maipit kami doon. So parang parang nagdadalawang isip kami nung umpisa. Pero we decided to go and give it a try since marami sa mga kaibigan namin na nagta-travel na rin. And they go for a holiday kasi we have to accept kasi na ang COVID magiging part na ng buhay natin. Hindi naman siya instant, isang click, mawawala yan. So we have to just have to be extra careful, you know, yung the usual na dapat natin gawin para maging safe tayo.
At saktong-sakto rin ito dahil lang yung mga anak, ang tatlo mong anak ay syempre 2 years na hindi nakabiyahe at sure sobrang miss nila ang pag-travel.
Oo, actually, sobrang na-excite sila kasi na-miss nila sa makay ng aeroplano. Oh, I miss, oh, this is how it looks like before. Like, I remember this. Parang nag-reminis sila na yung lalo na yung umandar yung plane, tapos yung nararamdaman mo ng tawag nito, lumilipad na nung nasa cloud. Parang, Mommy, I'm in the clouds. Look at that. Parang ganun. Masaya sila.
At paborito din ng kanyang mga anak, ang pagpunta sa mga theme parks.
Gold Coast kasi family, ano, gusto naming mamasyal naman for may friend kasi kami dito. They've been inviting us to come over. But apparently, when we book, sila naman yung nagbakasyon. So, nagkasalisi kami. But we're looking forward sana na reunion nga with her family. So, and also, the kids are also looking forward to visit again the theme park. Like SeaWorld, Movie World. Yeah. Gusto rin namin makapasyal pa dun sa mga ibang places na hindi pa namin napupuntahan dito. Yun. So, and I think pagka-holiday naman, Gold Coast naman yung maiisip mo eh. Noong pa namin pinaplano mag-Gold Coast, sorry, Gold Coast. Kasi may friend naman kami dito, meron naman kami pwedeng tuluyan, eh, which is, yun nga, makakapag-bonding din kami.
At magandang panahon din ito para muling mabalikan ng kanyang mga anak ang paborito nilang mga rides sa mga pinupuntahan nilang theme parks.
Naka-isang theme park pa lang kami kasi, di ba, per day, kasi parang whole day.
Oh,
kasi
isang araw.
I'd like to share like experience namin when we went to Movie World. Dahil nga sobrang daming tao. If you're love to ride, you know, yung mga rides nila doon. Sa experience namin, parang sa isang ride, pipila ka ng 1 to 2 hours eh. So, mas matagal pa yung ipinila mo kesa dun sa isinakay mo dun sa ride na yun. So, ang ginawa namin, nag-split na kami, family, yung mga teens ko, pumunta sila sa gusto nilang puntahan, para hindi na kami naghihintayan. Tapos yung youngest ko, dinala ko sa kidire. Ang haba talaga ng pila.
Maging matyaga lamang, Ani Jennifer, kung kayo ay gustong makasakay sa mga rides na ito sa mga theme parks. At syempre, perfect timing din nito para sa holiday at pagbabakasyon ng buong pamilya.
I think this is also the perfect time. Like, for now, Easter, perfect time for him to have a vacation, relax, unwind after, you know, hard work, ang daming trabaho, parang ang daming iniisip. I think para maiba naman yung environment, pasyal ka dito. Kasi no, we're here in Gold Coast, ang sarap mag-drive. Hindi naman ganda traffic. Smooth yung flow ng yung pag-drive namin. Tapos ang dami mong makikita, mga family or what.
At para sa mga nais lumipad o lilipad pa lamang patungo sa ibang estado dito sa Australia o kung saan mang bansa, kayo magtutungo mainam-anya na maging maaga sa inyong pagbiyahe. At naitong ilang tips mula kay Jennifer.
Pag plane naman, especially in our experience, ang aga ng flight namin, ang ginawa ko, I asked my kids and all of them na maligo na kayo tonight. And yung susuotin yung damit is yun na yung susuotin yung pag-alis. Kasi we have to wake up 3 o'clock in the morning.
Wow, so kailangan ready na pagkagising.
Oo, so maaga kang gising. So kung syempre yung gising-gising pupungas ka pa or yung, alam mo yung parang, alam mo yung pagbagong gising parang wala ka pa sa sarili mo. So para mas easy for them and para mas mabilis kami, ang pangalawang tip ko lang, make sure na meron may susundo sa inyo or meron someone they can drive you to the training, alam mo, or kung magti-train kayo, dapat alam nyo na rin yung schedule or meron kayong alternative just in case something happened. So kami, in our case, nag-Uber kami. So naghanap kami ng Uber na pwedeng sumundo sa amin. Sinundo kami ng 4. Tumingin din kayo ng ano, ng mas, kung sa kayo makakamura. Kung kayo lang naman, tapos mga 3 to 4 days kayo, bawat naman kasi isa sa amin, kasi 7 kilos kami. So pack light lang, magpack lang kayo ng light, tapos kung yung tutuluyan nyo naman is merong washing machine or what, laban nyo na lang uli yung damit nyo, tapos ulit na lang. Kasi kapag mag-check-in kasi yun yung matagal, yun yung magpapatagal sa'yo, whereas kung hand carry ka lang, diretso ka na. Tapos print nyo na rin yung boarding pass nyo and mag-check-in na rin kayo a night before para mabilis na lang kayo, hindi nyo na kailangan pumunta dun sa, para mag-print ng boarding pass nyo. Naka-ready na. Tapos kung hand carry ka lang, diretso ko na, pakita mo lang yung boarding pass mo, scan lang nila yun, and that's it. And make sure din, another thing kasi, di ba, may mga security doon, kailangan empty yung packet mo, avoid nyo yung mga boys, normally yung husband ko kasi nakabel, so kailangan niya pantanggaling, so alam mo yun. Hindi naman abala, pero alam mo yun, kasi syempre magmamadali ka kasi may iba naghihintay sa'yo susunod sa'yo. So yung ano lang, yung wala ka lang kailangan alisin o huparin pagdating mo doon sa security para mabilis ka.
Sa food, bilang kayo ay family of 5, yung nandyan kayo sa Gold Coast, do you prefer kumain sa restaurant o bumili, or do you prepare them sa accommodation ninyo?
Kami kasi, yung accommodation namin, meron kasing kitchenette. So, ang ginawa kasi namin, kasi alam namin, most of the time, nasa labas kami. So, ang ginawa namin, bumili lang kami ng something to eat for breakfast. You know, yung basic. Bread, tapos butter, yung basic lang. Tapos, yung pwede rin kayong magbaon para less yung gaso. Kasi, honestly, lahat, lalo na pag nasa theme park ka, lahat doon mahal. I mean, bumili lang kami ng chicken tenders and chips, na pagkaliit-liit lang ng serving, 2 pirasong maliit lang siya. Tapos, yes, cost us $14 na. So, ako, wala akong option. So, I suggest, yung kung may mababaong kayo na pagkain para pasok dun sa, I mean, hindi magastos. Magbaon din kayo. Ngayon, nagbaon kami ng bottled water kasi doon mahal. So, may baong kami bottled water, tapos may baong kami mga knickknacks, laki yung, ano mga snacks ng mga bata. Definitely, especially pag may mga malilika, oh, I want that, yung ganon. Oh, may fairy floss, mayroon silang mga bubble wand doon na nilalaro ng mga bata. So, nakikita rin ng bunso ko. Ayun, parang, mommy, that's nice, mga ganyan. Tapos, may mga gusto nila mga souvenirs. Mahal ang pagkain doon. So, maganda yung may baon din kayo. Ang ibang tips, dapat ready kayo sa lakaran. Eh, handa nyo yung sarili. Dapat hindi ka pagod pag alam mo na mamamasyal kayo. Kasi especially may mga bata ka. Or yun. Ang isa pang tip ko is dapat alam nyo na yung itinerary nyo. Kung kunyari, day 1, dito tayo. Day 2, dito. Dapat may plan na yung itinerary nyo. Pero, I mean, use it as a guide. I'm sure naman kasi sometimes hindi nasusunod mo ano yung plano natin. Kasi depende kung gaano tayo patagal sa isang lugar, di ba? Or doon sa isang pinuntahan natin. Just go on the flow lang. And then, enjoy your time with the family. Enjoy yung place na binisita nyo. Yun naman yung importante, make beautiful memories with your family while, you know, you're together. Kasi minsan lang uli maka-holiday eh. Kasi you wouldn't know kung baka mamaya mag-lockdown na naman, mas-stuck na naman tayo sa bahay. Ayun, so wala, kailangan na nating lakasan ng loob na lumabas na rin. Hindi naman ilabas na ano, give your family a treat naman once in a while. After all, we deserve naman to treat ourselves as for our own sanity rin naman yun, tsaka yung makapag-relax din naman tayo, unwind lang tayo, parang iwan muna natin yung mga yun. Para I think it's good also for us, pati na rin sa health natin.
Ilan lamang yan sa mga pasyalan at puntahan ngayong Easter weekend. At kanina, Marco, napakinggan natin ang dalawa nating kababayan na nagbahagi ng kanilang mga Easter activities nga. No? Yung isa ay taon-taon simula nang dumating sila dito, 2013. Sila ay araw-araw tuloy. Taon-taon na pumupunta sa Sydney Easter Show. At na-miss lamang nila yan nitong nakaraang dalawang taon dahil nga sa pandemic. Pero ngayon, nitong kahapon sila nagpunta doon at for sure sila ay sobrang nag-enjoy. At alam ko, walang Easter show dyan na katulad nung dito sa Sydney, pero dyan sa Gold Coast, gaya ng kwento ng ating kababayan na si Jennifer, ay sobrang ito naman yung punong-puno dyan sa bahagi ng Queensland.
Totoo yan. So yung na-mention niya na mayroon kayong malaking show dyan na wala kami, meron naman kami dito mga theme parks na talagang pinupupuntahan din natin mga kababayan. Lalong-lalo na yung mga may mga bata dahil gustong-gusto nila ng mga rides, gustong-gusto nila yung mga theme parks, nandito na lahat. Yun nga, talagang grateful and thankful ako, Annalyn. Imagine mo, yung sa kwento natin sa kababayan na pumipila siya, mas mataas pa ang pila ng oras niya kasi sumakay.
Tama.
Imagine mo, nandito na ako, ginawa kong araw-araw bumisita para maubos namin ang ride ng mga anak ko. So, yung mga nagta-travel, limited ang time nila, pero yung nga, sabi ko sa'yo, grateful ako dahil nandito kami, kaya kong pumunta araw-araw sa movie world.
Oh, at malamang yung mga taga Queensland hindi na sumasabay sa mga bumibisita pag Easter, ano, dahil kumbaga meron kayong buong taon para bisitahin ng mga theme parks na yan.
Tama yan. Oo. Siguradong mas umiiwas sila sa mas madaming tao kasi nga sa oras ng pagpila, patay na yung oras mo. Tsaka sa lahat ng mga kababayan natin na nagta-travel, reminder lagi na magdala sila ng tubig at magbigay pa rin ng oras sa kanilang parking kasi nga punuan.
Mm-mm, tama yan. Ano? At saka para dun sa mga naglo-long drive din, kailangan mag take your, kailangan magpahinga ng konti, di ba? Pag kayo ay medyo ang mata ninyo ay pupungas-pungas na, kailangan tumabi kayo at kahit mag 30 minutes nap lang kayo, pwedeng-pwede na yon.
Oo, kailangan mag-recharge kasi sometimes na nakakalimutan natin yung kids na dala natin nagiging cranky sila dahil nagugutom, walang pahinga. So yun, bigay ng time na kahit 30 minutes, pakainin at mag-rest. Para mas lalong mag-enjoy, Annalyn, tama?
Tama yan. At kanina, Marco, sabi natin, ang mga taga Queensland hindi sumasabay sa mga taga ibang states sa pagpunta sa mga theme parks. So ano naman ang mga activities na ginagawa ng mga Queenslander kung kayo ay wala sa mga theme park?
For us, I think sa beach, sa park, nagka-camping, wife ko, pumunta kami sa shop para, sa malls, like, para manood ng mga magic show para sa kids habang nag-shopping. At saka, may mga free face painting, ganun. May mga ganun dito.
Napakaraming activities, ano, Marco. At syempre, gusto ko lang i-share para sa mga nasa Sydney at alam ko yung mga naiwan, hindi bumiyahe, naghahanap pa rin ng gagawin para bukas kung wala pa kayong mga nakaplano. Napakaraming mga Easter egg hunting na libre na puntahan. Meron din dyan sa bahagi ng, dito sa sentro ng Sydney, dito sa bahagi ng Centennial Parklands, yan ay sa may Paddington at Randwick. Meron din sa Sydney Olympic Park, at meron din sa bahagi ng Eastern Sydney sa Elizabeth Farm, at syempre sa Vaucluse House. May mga activity sila para sa mga bata. At syempre, Marco, hindi natin makakalimutan ang mga museums at mga zoo, di ba? Open na open yan.
Wow, totoo yan. At saka kanina, Annalyn, nag-mention din yung ating kababayan about pagkain. Ano bang mga pagkain na handa natin during Semana Santa?
Bukod sa chocolates, ano?
Oo, di ba? Normally for chocolate. So, may nag-mention siya, Dico. Naku, sarap nun.
Oo. Alam ko dito sa bahagi ng Central Coast, may mga magkakaibigan, mag-get together, napakaraming, medyo marami ring Pinoy dito sa may Central Coast area. So, alam ko na dahil napakaraming tabing dagat dyan, for sure sila ay mag picnic by the beach ang kanilang gagawin. At madalas, syempre, pagkaing Pinoy ang dala, di ba, nating mga Pilipino. At alam ko merong magdadala dyan ng, yung pork grill, yung liempo. Kasi pwede na kumain, di ba? Pag Linggo, pwede na kumain ng karne para sa ating mga Katoliko o mga Kristiyano.
Pero hindi ko kaya hindi banggitin ito, Annalyn. Narinig mo na ba ang word na binignit?
Yan ba yung kagaya ba yan ng bagnet sa Ilocos?
Hindi. Kasi ito, para isa itong Visayan dish na pinaghalo ng glutinous rice, may coconut milk at may mga saging, taro, sweet potato. Parang naalala ko lang ito lagi pag nagsimana santa. Ito lagi yung ginagawa nila. Parang tinatawag naming binignit.
Meron yan ka, ang tawag nito, counterpart niyan sa Luzon. Parang ang tawag dyan ay sampelot. Nilalagyan din ito ng langka, di ba? Tapos, saba na... Yun, magugutom ang mga nakikinig sa atin, Marco.
Totoo yan.
At baka mapabilis sila ng mga ingredients niyan na medyo mahirap-hirap hanapin, lalong-lalo na ang saba.
Totoo. Hala, kainan na.
Ayan. At syempre, hindi pa rin mawawala ang yung pagpunta sa outdoor dahil ang Australia, napakaraming mga tabing dagat na pwedeng puntahan. So, kung wala kayong mga naiisip na... activities, pwedeng kayo lang, pamilya, magdala ng konting Easter egg at itago ng konti sa mga tabi-tabing mga dagat at pwede nang maglaro ang mga bata, diba? At may enjoy pa rin nila, lalong-lalo na at medyo maganda ang panahon nitong weekend na ito.
Totoo yan. Last year, yun ang ginawa namin ng wife ko. Nagtago kami ng mga eggs around the kung saan kami nagstay na in a hotel sa sentro ng Brisbane, hanap kami ng park, at doon, na-enjoy naman yung mga kids namin sa hahanap ng mga itlog.
Oo, at syempre, hindi naman kailangan na napakagarbo at mamahalin ang inyong bibilhin na tsokolate, diba? Napakaraming masasarap na tsokolate na pwedeng bilhin, at syempre, ang mahalaga dyan ay magkakasama kayong magpapamilya at mga magkakaibigan. Yun naman ang pinaka-essence din ng... Easter long weekend na ito.
Totoo yan. At of course, huwag kalimutan, turuan natin ang mga anak natin magdasal.
Tama yan. At lalong-lalo na sa ating mga Pilipino na nakagawian talaga natin yan, nakasanayan natin yan, ano pa man ang reliyon na meron ka. Syempre, hindi naman kailangan na Katoliko ka. Kahit ano ang reliyon mo, yan ang madalas na paalala sa atin ng ating mga magulang, ano, laging makaalala sa lumikha sa atin. At Marco, may mensahe ka para nitong Sabado de Gloria sa ating mga kababayan.
Para sa ating mga kababayan na nakikinig ngayon, mag-travel kayo, huwag kanyong kalimutan magdala ng tubig at saka iwas COVID. And laging mag-pray tayo and be grateful lagi at magpasalamat. No complain!
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.